Areena. Kauneus on valtaa, kauneus on valuuttaa, eikä se ole katsojan silmässä. Eri tutkimuksissa toistuva tulos on, että ulkonäöllä on väliä, tutkimusasetelmasta ja käytetyistä muuttujista riippumatta. Hyvännäköiset ansaitsevat enemmän ja menestyvät työnhaussa ja urallaan paremmin kuin niin sanotusti vaatimattoman näköiset. Saako siis ulkonäköä hyödyntää, tai ketkä saavat, sillä kaikille se ei ole yhtä hyväksyttävää? Miksi CV:ssä pitää olla kuva? Ja mitä jos työpaikalla saa pukeutua miten huvittaa? Miksei se kerrokaan siitä, että ulkonäöllä ei ole väliä? Tähän teemaan liittyy tietenkin myös korona. Viimeisten kuukausien aikana elinpiiri on monilla tiivistynyt sohvan ja keittiön ympärille ja ulkoilureiteille, eikä monen tarvitse miettiä, mitä laittaisi tänään päälle töihin, joko etäyhteyksien takia tai koska töitä ei ole. Miksei ulkonäkö menetä näissä olosuhteissa merkitystään, vaan ulkonäkökeskeisyys jopa lisääntyy? Tästä kaikesta kanssani on puhumassa ulkonäköä tutkinut taloussosiologian dosentti Outi Sarpila. Hän on ollut yhtenä neljästä tutkijasta kirjoittamassa kirjaa nimeltä Ulkonäköyhteiskunta, ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Minä olen Ippi Arjanne. Pääoma kuulostaa sanana joltain, jota ei nyt mielellään liittäisi esimerkiksi omaan naamaansa, mutta liitetään nyt se siihen ja vaatteisiin ja kehon muotoon ja kaikkeen, mitä ulkonäkö nyt onkaan. Outi Sarpila, teidän nelihenkinen tutkimusryhmä nojaa tässä pääomatermissä paljon sosiologi Pierre Bourdieu'n käsitykseen pääomasta ja tämän termin jatkojalostukseen. Voit sä tiivistää tämän, miksi ulkonäkö on pääomaa?
Joo, no tosiaan siis siinä ulkonäköpääoma-ajattelun ytimessä on idea siitä, että ulkonäkö on eräänlainen varannon muoto. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siitä voi olla yksilölle esimerkiksi taloudellista tai sosiaalista hyötyä tai haittaa. Eli se voi esimerkiksi avata meille ovia, sulkea niitä vaikka sitten työelämän puolella. Ulkonäköhän siis tutkitusti vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kenen ollaan yhteydessä työhakemuksen jättämisen jälkeen, kuka tulee rekrytoiduksi tiettyyn työpaikkaan ja kuinka korkeaa palkkaa siellä työelämässä sitten saa. Ja ulkonäköpääoma koostuu, niin kuin tuossa viittasit, niin erilaisista varannon muodoista. Vähän samalla tavalla kuin taloudellinenkin pääoma voidaan jakaa vaikka tuloihin ja varallisuuteen, niin me voidaan pilkkoa tätä ulkonäköpääomaa erilaisiksi pienemmiksi resursseiksi, mihin meidän määritelmän mukaan kuuluu siis julkinen kasvonpiirteet, ruumiin eli vartalon koko ja muoto, hiukset, partaviikset sekä sit se yksilön pukeutumis-, laittautumis- ja ehostautumistyyli. Ja kaikillahan sitä ulkonäköpääomaa on jonkin verran, mutta toisilla sitä on enemmän, eli se jakaantuu niin kuin epätasaisesti yksilöiden välillä yhteiskunnassa, ja sehän tekee siitä sitten tämmöisen potentiaalisen eriarvoisuuden lähteen myöskin. Se, mikä pitää muistaa niin kuin tämmöisestä sosiologisesta ulkonäköpääoman määrittelystä, on se, että ulkonäköpääoma ei määräydy mitenkään niin kuin luonnonlakisesti, vaan että me ajatellaan, että se määräytyy ennen kaikkea sosiaalisesti ja nimenomaan tietyssä ajassa ja tietyssä paikassa.
Niin, eli epäreilua on. Kaikille säännöt ei ole samat, eikä mahdollisuudet ole yhtäläiset saavuttaa se joku, mikä ikinä onkaan, optimaalinen ulkoisen pääoman taso. Mutta mikä on ulkonäöllisesti se optimaali ihminen? Voisi veikkailla, että valkoinen, ehkä nuori aikuinen, atleettinen, onko mä oikealla jäljellä?
No joo, siis kyllähän niin kuin meidän kulttuurissa niin me ollaan nostettu juurikin tämä valkoisuus, nuoruus. Ja sitten tämmöinen, ei välttämättä enää niinkään laihuus, mutta jopa semmoinen niinku timmiys niin alustalle. Eli nämä on niinku semmoisia arvossaan pidettyjä ominaisuuksia kyllä.
Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä, mutta tieteen näkökulmasta näin ei ole. Tästä on tehty meta-analyysi, joka tiivistää monta sataa tieteellistä tutkimusta. Ja siinä todetaan, että kun vastaajat arvioi ihmisten ulkonäköä, niin 90% koehenkilöistä on vastannut keskenään samalla tavalla. Ja tähän toki vaikuttaa sitten se, että kuinka homogeeninen joukko näitä kuvia katsoo läpi ja arvioi. Mutta siis pitääkö tämä ymmärtää niin, että kaikki tykkää samasta ihmisen ulkonäössä? Miksi näin on?
Niin, no siis mehän ei ole varsinaisesti tutkittu kauneusihanteita, mutta et juurikin niin kuin tässä tutkimusryhmämme julkaisemassa teoksessa käydään läpi myös tätä mainitsemaasi kauneustutkimusta ja kauneusihannetutkimusta. Ja sillä on tietysti hyvin pitkät perinteet ja kyllä vaikuttaisi siltä, että ihmisten ulkonäössä on semmoisia tiettyjä piirteitä, varsinkin jos katsotaan nimenomaan kasvojen piirteitä, jotka viehättävät monia. Ja se on meidän näkemyksen mukaan asia, mikä me ollaan ennen kaikkea niin kuin meidän kulttuurissa opittu arvostamaan juurikin niitä tiettyjä piirteitä. Mutta samanaikaisesti pitää muistaa se, että kun puhutaan ulkonäköpääomasta, niin silloin me ei puhuta pelkästään kauneudesta eikä vaikka kasvojen piirteistä. Et se on vain yksi osa sitä ulkonäöllistä pääomaa. Ja itse asiassa viimeaikaiset tutkimuksetkin osoittavat, että välttämättä attraktiivisuus kasvojen piirteiden mukaan mitattuna niin ei yksiselitteisesti tuo kaikille ihmisille kaikissa konteksteissa niitä hyötyjä automaattisesti. Et siinäkin niin kun ne sosiaaliset tekijät astuu kuvan mukaan, koska se arvo, mikä me annetaan sit tietyille ulkonäöllisille piirteille, niin se määräytyy kuitenkin sit aina sosiaalisesti.
No, ulkonäköpaineista ja normeista syytetään paljon mediaa ja somea. Toki siis sillä on hirvittävän suuri vaikutus, mutta ei kai tätä nyt ole viimeisen 10 vuoden aikana opittu. Eli jostain nämä ihanteet tulee.
Niin, siis tosiaan onhan siitäkin myös tutkimuksia, että miten esimerkiksi niin kuin vauvat suhtautuvat eri näköisiin ihmisiin. Ja on argumentoitu sitten sen puolesta, että tämä on jollain tavalla sisäsyntyistä. Ja sehän on semmoinen niin kuin evoluutiopsykologian piiriin menevä selitysmalli, että tietyn näköisten ihmisten suosimisessa on kysymys ennen kaikkea niin kuin biologisista tekijöistä ja lajin selviytymisestä. Ja näin voi niin kuin toki osin olla, mutta edelleenkin niin kuin erottaisin sen, että ne kauneusihanteet ja sitten sen, että mitä me, millainen arvo me niille annetaan, niin nämä kaksi asiaa toisistaan. Että voidaanhan me pitää jotain, arvostaa kauneutta, pitää tietyn näköisiä ihmisiä kauniina, mutta se on eri asia sitten se, että annetaanko me sille kauneudelle sellainen arvo, että me annetaan sen esimerkiksi hyödyttää ihmisiä jossain sellaisissa konteksteissa, niin kuin vaikka työelämässä, jolla sille ei pitäisi olla kauheasti merkitystä, koska jo niin kuin intuitiivisesti ajateltuna, että se, minkä näköinen joku ihminen on, niin sillä harvoin on hirveästi merkitystä sen kannalta, että miten hän suoriutuu omasta työstään, ellei hän nyt sit satu olemaan jossain tämmöisessä varsinaisessa ulkonäköammatissa, niin kuin missin tai mallin ammatissa. Mutta jos nyt miettii vaikka omaa ammattiani, tutkijan ammattia, niin sille, en keksi niin kuin sitä yhteyttä, että mikä sillä ulkonäöllä ja sitten sillä tutkijan ammatista suoriutumisella olisi toisiinsa.
Niin ja suurin osa ihmisistä ei ole malleja tai näyttelijöitä.
Kyllä.
Sosiologit Sylvia Holla ja Giselinde Kuipers on todenneet, että katsojan tausta vaikuttaa siihen, mitä pitää kauniina, että jos naiskasvoja katsoo iäkäs ja matalasti koulutettu pieneltä paikkakunnalta kotoisin oleva ihminen, niin hän tykkää enemmän tavanomaisen miellyttävistä kasvoista. Tämäkin on kyllä erikoinen termi, että mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. No sitten taas nuori korkeakoulutettu kaupunkilainen voi viehättyä erikoisemmista kasvonpiirteistä. Tämä on globaali ilmiö, mutta vaan naisten kohdalla. Miesten suhteen kansalliset normit vaikuttaa enemmän. No millaiset normit on sitten Suomessa? Millä säännöillä täällä pelataan? Eihän me siis mitään ulkonäkökeskeisiä tietenkään täällä olla.
Joo, no siis jos nyt ajatellaan, mitä me ollaan tutkittu ja miten suomalaiset puhuvat omasta ulkonäöstään meidänkin tutkimusaineistossa ja miten he on vastanneet meidän väestötason kyselyihin, niin kyllähän sieltä niin kuin edelleenkin nousee esille se, mitä me ollaan varmaan monet totuttu pitämään semmoisena suomalaisen ulkonäkökulttuurin ominaisuutena, eli tämmöinen niin kuin koreilemattomuus ja luonnollisuuden korostaminen, niin kyllä ne näyttää niin kuin edelleen olevan hyvin vahvasti arvossaan. Ja sitten myös semmoinen niin kuin tietynlainen käytännönläheinen suhtautuminen siihen omaan ulkonäköön. Ja tämä niin kuin meidän aineistossa näkyy erityisesti siellä niin kuin ikääntyneempien ikäpolvien keskusteluissa ja asenteissa myöskin. Et sieltä on kyllä niin kuin rivien välistä luettavissa se, että se ulkonäkö on tärkeä asia myös sille kantajalleen itselle, mutta sitä ulkonäöstä huolehtimista perustellaan ennen kaikkea sitten muiden ihmisten huomioimisen ja ikään kuin tämmöisen niin kuin kunnollisena kansalaisena toimimisen kautta. Mieluummin kuin niin, että se on asia, josta minä nautin ja saan mielihyvää, niin se on edelleenkin aika vieras tapa monelle suomalaiselle ajatella omaa ulkonäköään. Mutta sitten pitää tietysti niinku muistaa, että Suomessakin eri ikäpolvet on eläneet esimerkiksi nuoruuttaan hirveän erilaisina aikoina. Et jos mietin taas esimerkiksi itseäni tässä 30-40 ikävuoden välissä, niin minä sitten taas olen niinku syntynyt keskelle aika valmista kulutuskulttuuria, jossa sitten on ollut jo ihan eri tavalla luontevaa ilmaistaa itseään myös sen oman ulkonäkönsä kautta. Ja sitten taas, jos mietitään niitä minua nuorempia ikäpolvia, niin he on sitten taas syntyneet keskelle tätä sosiaalisen median aikakautta, joka tuo vielä sitten ihan uusia kierroksia ja tasoja siihen omaan ulkonäkösuhteeseen.
Todettakoon tosiaan, että et ole tutkimusryhmäsi kanssa tutkinut kauneusihanteita, vaan ulkonäköä pääomana, mutta jos nyt tätä verrataan vaikka tuonne rajan yli itään ja länteen, niin kuinka suomalainen ulkonäköpääoma vertautuu vaikka Ruotsiin ja Venäjälle, jotka nyt on tuossa aika likellä kuitenkin?
Niin, no, tämä on asia, jota meiltä hirveän usein kysytään, ja siihen mulla on tämmöinen tylsä tutkijan vastaus, että meillä ei ole semmoisia vertailukelpoisia aineistoja, joilla me päästäisiin tähän asiaan kiinni. Mutta tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, ja mä toivon, että me pystytään niin kun jatkossa keräämään semmoisia aineistoja, joilla tämmöiset kulttuuriset vertailut olisi oikeasti mahdollisia. Mutta jos nyt en ota kantaa noihin mainitsemiisi maihin, vaan hyppään sitten sinne niin kuin Atlantin yli länteen, eli Yhdysvaltoihin asti, niin kyllä mä sanoisin, että niin kuin Yhdysvaltojen ja Suomen välillä tietysti löytyy niin kuin ihan selkeitä semmoisia kulttuurisia eroja jo siinä, että miten esimerkiksi ulkonäköä pääomana on totuttu ajattelemaan, että Yhdysvalloissa on niin kuin selvästikin kirjallisuuden mukaankin pitkät perinteet siinä, että miten tämmöinen ulkonäkö niin kuin yhtenä menolippuna parempaan elämään, tai se on niin kuin aina esitelty semmoisena yhtenä mahdollisuutena pärjätä elämässä ulkonäön kautta. Sen sijaan mä väittäisin, että se on niin kuin suomalaiselle kulttuurille aika monelle meistä niin kuin aika vieras ajatus, että me ollaan totuttu jotenkin ajattelemaan sillä tavalla niin kuin kykylähtöisesti ja koulutuslähtöisesti ja tällä tavalla niin kuin ansiolähtöisesti ja ylipäätään niin kuin tasa-arvoisesti asioista, niin tämmöiseen tasa-arvon ihanteeseenhan aika huonosti jo lähtökohtaisesti istuu ajatus siitä, että joku voisi niin kuin pärställään pärjätä elämässä.
Ulkonäkötutkija Outi Sarpila, te olette sun tutkimusryhmän kanssa tutkineet juuri sitä, että miten hyväksyttävänä ihmiset pitää oman ulkonäön hyödyntämistä elämän eri osa-alueilla. Kerro lisää tästä.
Joo, tämä itse asiassa ollaan tutkittu sitä, että missä määrin ihmiset hyväksyy, että toiset ihmiset pyrkivät hyötymään omasta ulkonäöstään. Ja ja me ollaan tutkittu tämmöistä niin sanottua ulkonäköpääoman kasaamisen ja ulkonäköpääoman hyödyntämisen kaksoisstandardia. Ja tämä kaksoisstandardiajatus viittaa jo lähtökohtaisesti ajatukseen siitä, että eri väestöryhmillä on erilaiset säännöt. Ja meillä on paljon tutkimuskirjallisuutta siitä, että miten säännöt hyvin todennäköisesti ovat erilaiset naisille ja miehille. Mutta tätä ei oikeastaan niinku empiirisesti pystytty aikaisemmin osoittamaan. Et se on ollut semmoista niinku tulkintaa kulttuurista enemmänkin ja tämmöistä niinku aikalaisanalyysiä. Niin me toteutettiin semmoinen tutkimusasetelma, että me kysyttiin siis suomalaiselta väestöltä, me otettiin satunnaisotanta väestörekisteristä, jaettiin porukka satunnaisesti kahtia, jolloin nämä vastaajaporukat edusti siis taustatekijöiltään, eli iän, sukupuolen, koulutuksen, jne. osilta toisiaan. Ja sitten me kysyttiin toiselta porukalta pelkästään naisia koskevia kysymyksiä, ja sitten toiselta porukalta kysyttiin pelkästään miehiä koskevia kysymyksiä. Ja me tosiaan pystyttiin osoittamaan, että samanaikaisesti kun naisilta yhä edelleen odotetaan enemmän sitä omasta ulkonäöstään huolehtimista, niin itse asiassa ne ovat miehet, joille on hyväksyttävämpää hyödyntää sitä omaa ulkonäköään. Esimerkiksi just työpaikassa tietyn työpaikan saamiseksi, korkeamman palkan neuvottelemiseksi, puolison saamiseksi tämmöisissä tekijöissä.
Te olette haastatellut siis tähän teidän ulkonäköyhteiskuntakirjaan ihmisiä, ja siellä oli yksi sitaatti, joka jäi mulle erityisesti mieleen. Tämä on siitä lopusta, että ei poikkeuksellisen älykästä ihmistäkään kielletä käyttämästä älyään. Ja tämän sanoja oli 50-vuotias mies. Mitä tutkija tämmöisen vastauksen kohdalla pohtii?
Niin, no tämä on siis mielenkiintoinen pointti, ja tätä meidän niin kuin pitäisi ja olisi kiinnostava tutkia itse asiassa lisää, että onko se oikein ja jos niin, missä kontekstissa ja kenelle. Et näistähän ei tietenkään vallitse niin kuin mitään yhteisymmärrystä edes suomalaisten keskuudessa. Toki voi niin kuin sanoa sen, että ylipäätään siis sekä naisilta että miehiltä on niin kuin hyvin epäsuotavaa pyrkiä hyötymään siitä omasta ulkonäöstään. Että tämän voi sanoa, niin kuin, ja varsinkin siellä työelämän puolella, niin se on niin kuin hyvin paheksuttua, että joku pyrkisi siellä niin kuin ulkonäöllään menemään eteenpäin. Mutta siinä tosiaan havaitaan sit vielä tämä sukupuolten välinen ero. Mutta on siis selvää, että osa ihmistä ajattelee myös niin, että tämä on täysin ok, ja tämän pitäisi olla myös täysin hyväksyttävää. Että niin kuin tässäkin esimerkissä just kontrastoitiin tätä ikään kuin muihin pääomiin, että no, jos jollain koulutusta, hän saa hyötyä siitä, että miksei voisi sit samalla tavalla hyötyä myöskin omasta ulkonäöstä, eikä tähän ole mitään semmoista yksiselitteistä vastausta tietenkään olemassa, että onko se oikein vai väärin, ja sehän riippuu myös hyvin paljon siitä, että miten me se ulkonäkö nähdään. Nähdäänkö me se ainoastaan tämmöisenä annettuna ominaisuutena, eli jonain, joka vaan niin kuin peritään geenilotossa tai ei peritä. Ja silloinhan on helppo ajatella, että no jos on tämmöinen synnynnäinen ominaisuus, niin silloinhan on epäreilua, että joku siitä hyötyy, koska siihen ei voi sit itse vaikuttaa, jos sitä ulkonäköpääomaa ei ole. Mutta jos me ajatellaan myös niin, että se ei ole pelkästään tämmöinen annettu ominaisuus, vaan myös asia, jota ihmiset voi jotenkin niin kuin aktiivisesti pyrkiä kehittämään tai haalimaan, eli vaikka sitten kulutuksen avulla, niin silloin se kysymys siitä oikeudenmukaisuudesta tulee tietysti niin kuin heti ongelmallisemmaksi.
Outi Sarpila, kun sä oot taloussosiologian dosentti ja operoit tuolla akateemisessa maailmassa, niin oot sä hyötynyt sun ulkonäöstä? Toki sitä voi olla hyvin vaikea arvioida, ja joo, olet tutkija, ja sä halusit varmaan vertaisarvioida tämän vastauksen ennen sanomista, mutta silti.
Niin, siis vaikea sanoa, että onko esimerkiksi mun ulkonäkö vaikuttanut siihen, että millaisia arvioita olen saanut luennoimistani kursseista. En tiedä. Sitten mä voin kuitenkin sen verran sanoa, että jossain määrin ainakin uran alkuvaiheilla niin koin kärsiväni siitä, että olen jo pelkästään siitä, että olen nuori nainen. Et mä en tiedä, että liittyykö se nyt niinkään siihen ulkonäköön, ehkä osittain siihen, että joskus ainakin saatoin näyttää vielä vähän niin kuin ikäistäni nuoremmalta. Sanoin, että asia olisi enää näin, mutta et tällaista palautetta joskus nuorempana sain, että liittyykö se sitten se vähättely jotenkin, ei pelkästään siihen ikään, vaan myös siihen ulkoiseen olemukseen, sitä en osaa sanoa. Mutta se, mikä akateemisessa maailmassa on hyvä asia, mitä mun mielestä kannattaisi muissakin organisaatioissa pohtia, on tämä, että kun haetaan uusia työpaikkoja, niin niissä CV:issä ei ole kuvia. Eli en sano siis silti sitä, etteikö se ulkonäkö pääsisi vaikuttamaan siellä rekrytointitilanteessa, niin kuin myös akateemisessa maailmassa. Ja toki on totta, että ihmiset myös tuntee toisiaan. Toki usein myös käytetään, tai lähes aina käytetään myös ulkopuolisia arvioitsijoita, jotka ei tunne henkilöitä, jotka hakee tiettyjä työpaikkoja. Mutta se semmoinen niin kuin kuvattomuus, niin se on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä niin kuin pidän suuressa arvossani siellä akateemisen puolella. Se on semmoinen asia, mistä me ollaan paljon keskusteltu tutkimusryhmän sisällä. Nostetaan se asia esille myöskin tässä meidän kirjassa, että olisiko meidän aika niin kuin myös pohtia sitä kuvallisuutta kriittisesti vähän uudestaan. Et mistä lähtien se on ihan oikeasti ollut välttämätöntä, että se kuva on osa sitä CV:tä. Miksi joka paikassa pitää olla joku profiilikuva näkyvillä? Miksi pitäisi liittää johonkin sähköpostin profiiliin oma valokuva? Ja tämä liittyy osittain myös tähän mun henkilökohtaiseen henkilökuvakapinaan, jota sitten olen niinku harjoittanut eri yhteyksissä, mutta et myöskin niinku sitten tähän kuvattomuuteen näissä videopuheluissa. Et onhan meilläkin just tutkimusryhmästä, meillä on ne pärstäkuvat siellä meidän tutkimusryhmän sivuilla. Ja sitten mä itse asiassa järkeenpäin rupesin harmittelemaan sitä, että no, et jos mä nyt niinku eläisin niin kuin mä opettaisin, niin meistä ei olisi näitä kuvia täällä, vaan meistä olisi ehkä niinku korkeintaan jotkut semmoiset niinku sarjakuvamaiset karikatyyrit. Et en ole jälleen kerran yhtä sen parempi kuin kukaan muukaan.
Niin, että samalla paheksutaan sitä, että voi ulkonäöllä jotenkin hyötyä, mutta sitten laitetaan se kuva ja mietitään hyvin tarkkaan, mitä laittaa päälle työhaastatteluun. Ja tästähän on neuvoja joka lähtöön, on medioissa, rekryfirmojen sivuilla, HR-firmojen sivuilla. Ja kyllä, joskus työpaikan saaminen voi olla sitten kiinni vaikka tatuoinneista tai meikeistä tai lävistyksistä. No, tämä on nyt tosi irvokas kysymys ja siksi mä haluan kysyäkin tämän juuri sulta, Outi Sarpila. Mitä kannattaa laittaa päälle työhaastatteluun?
Ei siihen ole mitään yksiselitteistä vastausta, koska se riippuu niin monesta tekijästä. Se riippuu siitä, että mikä se on se työpaikka, mikä se on se konteksti, mitkä on omat taustat, mitkä pitäisi tietää sen haastattelijan taustat ja ne hänen todennäköisesti ulkonäössä arvostamat asiat. Et mä toivoisin niin kun ihan oikeasti, että organisaatiot alkaisi miettiä keinoja siihen, että jos, koska se ei ole niin kun kenenkään etu, että jos ulkonäkö pääsee vaikuttamaan semmoisilla elämäosa-alueilla, joissa sen ei pitäisi vaikuttaa. Et siitä tulee tämmöistä niin kun ei tarkoitettua virhettä, niin siinähän häviää siis kaikki. Et jos henkilö, joka suoriutuisi paremmin työstään, jää palkkaamatta sen takia, että hän on epäviehättävä tämän rekrytointipäätöstä tekevän henkilön mielestä. Enkä mä sano, että ihmiset tekee näitä päätöksiä tahallaan, vaan että se on selvää, että ne mielikuvat tietyn näköisistä ihmisistä ja tietyn näköisiin ulkonäköihin liitetyt muunlaiset ominaisuudet tai meidän ajatukset siitä, että mistä se ulkonäkö kertoo, niin ne toimii varmasti niin kuin hyvin semmoisella tiedostamattomalla tavalla. Ja sen takia niin kuin meidän pitäisi pystyä niihin myöskin keksimään keinoja, että miten me pystyttäisiin tulemaan niiden omien mielikuvien ja usein myöskin ennakkoluulojen väliin. Eli tuohon ei ole mun mielestä vastausta, enkä mä suostu vastaamaan tuohon.
Se siisti paita tai siisti kampaus on paljon enemmän kuin vain siisti paita tai kampaus. Miten luottamus ja uskottavuus ja vakuuttavuus kiteytyy ulkonäköön?
No, tämä tietysti niin kuin liittyy meidän näkemyksen mukaan niin juurikin niihin mielikuviin, mitä meillä on eri ammattien harjoittajista. Ja mehän ollaan siis haastateltu meidän tutkimusryhmän kanssa niin hyvinkin erilaisissa ammateissa toimivia ihmisiä. Ja siellähän niin kuin se, kun aletaan puhua niin kuin ulkonäön merkityksestä tietyillä aloilla, niin se ensimmäinen ajatus on se, että no eihän tällä ole mitään merkitystä. Ja se voisi olla myös minunkin henkilökohtainen ensimmäinen ajatus, kun joku kysyisi, että no onko tutkijan työssä tai akateemisessa maailmassa ulkonäöllä mitään merkitystä. Niin no joo, moneen muuhun alaan verrattuna varmasti ei, mutta et onhan sillä niin kuin hyvinkin paljon itse asiassa loppuviimeksi merkitystä. Ja tämä oli sellainen asia, mikä nousi esille myöskin niissä meidän eri ammattiryhmien keskuudessa toteuttamishaastatteluissa, että kun sitä asiaa vähän kaivellaan, niin käy ilmi, että itse asiassa joka organisaatiossa on jonkinlaisia ulkonäkönormeja. Ne voi olla ääneen sanottuja ja kirjoitettuja, eli ihan niin kuin vaatimuksia ja ohjeita siitä, että miten odotetaan, että työntekijä pukeutuu töihin tai miten hän ei pukeudu. Tai sitten ne voi olla tämmöisiä niin kuin ääneen sanomattomia, eli näitä kirjoittamattomia sääntöjä hän on aivan niin kuin tolkuttomasti. Ja se, mikä sieltä myöskin niin kuin nousi esiin tässä meidän tutkimusaineistossa, on se, että sinänsä siis ihmiset, kun miettivät omaakin ulkonäköään erilaisissa ammattiyhteisöissä, niin ei se pointti ole se, että haluttaisiin näyttää jotenkin mahdollisimman viehättävältä tai jotenkin niin kuin länsimaisten kauneusihanteiden mukaan kauniilta, vaan siinä niin kuin ollaan siinä mielessä tämmöisessä niin kuin sosiologisen ajattelun ytimessä, että itse asiassa monta kertaa niin kuin ammattikontekstissa sillä omalla ulkonäöllä pyritään vastaamaan niin kuin muiden oletettuihin odotuksiin siitä, että miltä ihmiset ajattelevat, että esimerkiksi asianajajan tietyssä kontekstissa tulisi näyttää. Ja se, että kun me pyritään vastaamaan niihin muiden odotuksiin, niin se tekee siitä tilanteesta usein sit kaikille ennakoitavamman. Ja sitä kautta se rakentaa myöskin sitten sitä luottamusta ihmisten välillä. Ja se sama logiikkahan toimii niin kuin kaikissa normeissa, eli sosiaalisissa säännöissä. Että normit on niin kuin sitä varten olemassa tai syntyneet yhteisöihin, että se tekisi muiden ihmisten toiminnasta ennakoitavaa tai ennakoitavampaa ja sitä kautta siitä meidän arjesta sujuvampaa.
No, jos työpaikalla saisi pukeutua miten vaan, niin tarkoittaako se sitä, että ulkonäöllä ei ole väliä? Mä haluaisin, että sä vastaat joo, mutta musta tuntuu, että sä et vastaa.
Siis joo, valitettavasti en voi vastata, ettei sillä olisi väliä. Itse asiassa siinä voi käydä jopa toisin päin. Eli tietyllä tavallahan voi myös ajatella, että semmoiset kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt niin myös auttaa meitä niin kuin luovimaan siinä ulkonäköviidakossa, mikä tietyllä tavalla niin kuin palautuu myös nyt tähän niin kuin korona-aikaan, että emme ole siis asiaa tutkineet, että miten ihmisten asenteet mahdollisesti ulkonäköään kohtaan eri ammattiasemissa sukupuolittain on nyt muuttunut tänä aikana, mutta nythän kun me eletään tätä korona-aikaa ja sitten tietyissä ammattiasemissa toimivat ihmiset tekee etätöitä ja on videoyhteyksillä yhteydessä toisiinsa, niin se on varmaan aiheuttanut aika monelle myös aika paljon päänvaivaa. Et vaikka se on ehkä ollut myös vähän semmoista niinku hauskaa leikittelyä sillä omalla ulkonäöllä, niin kyllä mä luulen, että tähän tilanteeseen on myös liittynyt uudenlaisia ulkonäköpaineita ja paljon kysymysmerkkejä siitä, että no miten itse asiassa nyt pitäisi laittautua videopalaveriin. tämmöisiä asioita mä oon itsekin pohtinut, että no joo, lähimpien kollegoiden kanssa sillä nyt ei ole niin väliä ja se on aika nopeasti varmaan vapautunut monella se oma ulkonäöllinen oleminen, jos on jotain, joku oma tiimi, jonka kanssa niin kuin ehkä päivittäinkin videoyhteyksissä. Mutta sitten kun on esimerkiksi jotain oman organisaation ulkopuolelta olevia ihmisiä läsnä, tai jos osallistun johonkin Zoom-seminaariin esittäjänä, niin onko se sitten enää ihan ok olla siinä pesemättömässä tukassa ja vähän venahtaneessa teepaidassa. Et varmaan niinku tämmöisiä asioita myös ihmiset ovat joutuneet pohtimaan. Tietyllä tavalla se on niinku ollut olkoonkin ehkä rajoittavaa, mutta et myös jollain tavalla helppoa, kun on käyty siellä työpaikoilla ja on ollut joku tämmöinen niinku, joku ääneen lausuttu tai ääneen lausumaton ulkonäkönormisto ja koodisto. Et nythän niitä on, sitä normistoa niinku on tässä samanaikaisesti koko ajan jouduttu niinku luomaan.
Ja tässähän tulee kyseeseen monta muutakin pääomaa kuin vaan se pärstä, kun siellä takana ehkä näkyy sitten, näkyykö siellä sitten kirjahylly, jossa on Dostojevskia kaikki välit täynnä ja jotain arvotauluja, vai näkyykö siellä pyykkivuori ja jotakin muuta roinaa?
Kyllä joo, ja sen, just näiden mainitsemiesi syiden takia olen myöskin niin kuin pohtinut sitä videoyhteyden pakollisuutta, että joo, varmasti varsinkin joku viestinnän alan ihminen sanoisi, että siinä ei ole kyse siitä ulkonäöstä, ei siinä ole kyse siitä taustasta, vaan siinä on kysymys siitä, että jos se jää se videoyhteys pois, niin sit siitä viestinnästä jää puuttumaan iso pala. Mutta kun mä en tiedä, kuinka paljon mä uskon siihen, että ihmiset kiinnittää sit huomiota oikeasti niihin muiden eleisiin ja ilmeisiin, vaan huomio saattaa niin kuin nimenomaan just harhautua niihin tauluihin ja kakluuneihin ja viherkasveihin tai sitten pyykkivuoriin siellä taustalla tai sitten juurikin vaikka sitten sen kollegan oman ulkoisen olemukseen tai sitten saatetaan tuijottaa sitä omaa kuvaa sieltä, että miltäs mä nyt näytän tässä videoyhteyden äärellä. Et viekö se sitten kuitenkin huomion väärin asioihin, kun me pidetään se videoyhteys päällä, että tästä mä en ole niin kuin ihan varma, että onko ne hyödyt suuremmat kuin haitat. Ja varmasti tässäkin se konteksti ratkaisee.
Me ollaan puhuttu paljon sukupuolieroista, niin onko miehelle ja naiselle yhtä sallittavaa olla videopuhelussa sotkuisessa huoneessa verkkarit tai yöpaita päällä?
Kyllä mä väittäisin, että samalla tavalla kun me ollaan pystytty osoittamaan, että ylipäätään yhteiskunnassa on näitä tuplastandardeja, eri on eri säännöt naisille ja miehille, niin miksei se samalla tavalla pätisi myös niiden videoyhteyksien kohdalla. Et väittäisin, että naiset varmasti joutuu paljon enemmän miettimään sitä, että miltä he itse näyttää ja miltä se heidän tausta näyttää niissä videoyhteyksissä kuin miehet. En siis halua sanoa, ettei miehilläkin olisi ulkonäköpaineita. En missään nimessä halua väittää niin, mutta uskon, että siinä on ero.
No, tutkimustietoa ei nyt tämän korona-ajan ulkonäköpaineista tai muustakaan merkityksestä vielä ole, mutta mä haluaisin kuulla sulta, Outi Sarpila, kuitenkin jotakin skenaarioita siitä, että onko tämä riittävän iso muutos tai riittävän pitkä aika siihen, että tämä toisi jotakin muutosta siihen, että kuinka vahvaa pääomaa se ulkonäkö on?
Niin, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys ja siinä on varmaan niin kuin erilaisia skenaarioita tosiaan, niin kuin sanoit. Mutta et lähtökohtaisesti, et jos mä jotain haluaisin argumentoida, ettei tämä mene pelkästään semmoiseksi toisaalta puheeksi, niin jos mun pitäisi lyödä vetoa, että lisääkö tämä koronakriisi yhteiskunnan ulkonäkökeskeisyyttä vai ei, niin mä sanoisin, että itse asiassa ennemminkin lisää kuin vähentää. Ja mä perustelen tätä sillä, että vaikka nyt sitten niin kuin monesta, jotka ovat olleet kotona etätöissä ja pohtineet näitä videoyhteyksien taustoja ja oman tukan likaisuutta, niin saattaa tuntua siltä, että nyt me ollaan jollain tavalla niin kuin vapauduttu, vähän niin kuin vapauduttu näistä työelämän ulkonäkönormeista. Ja varmasti tämä on niin kuin monelle tarjonnutkin niin kuin semmoisen pienen hengähdystauon siitä omasta ulkonäöstä huolehtimiseen ja ehkä jopa niin kuin murehtimiseen. Ainakin aikaa on saattanut säästyä aamuisin, voinut nukkua pidempään ja muuta. Mutta sitten samanaikaisesti pitää muistaa, että tämähän ei niinku koske koko työikäistä väestöä. Ja sitten meillä on myös paljon ihmisiä, jotka ovat niinku työvoiman ulkopuolella. Ja miksi mä sanoisin, että kriisi voi jopa lisätä yhteiskunnan ulkonäkökeskeisyyttä, on se, että jos me ajatellaan, että koronakriisi olisi jotenkin vapauttanut ihmiset omasta ulkonäöstään, niin silloin me mun mielestä tarkastellaan sitä koko ulkonäön merkitystä aika niin kuin yksisilmäisesti, koska onhan niin kuin ulkonäössä ja siitä huolehtimisessa niin kuin kysymys paljon muustakin kuin vain muiden odotuksiin vastaamisesta. Et niin kuin meidänkin tutkimukset on osoittanut, että siis ulkonäkö on kuitenkin niin kuin hirveän tärkeä osa ihmisten identiteettiä, jopa riippumatta siitä, että missä määrin siitä huolehditaan tai kuinka paljon siihen laitetaan rahaa. Ja tämä ei ole tavallaan niin kuin poistunut mihinkään. Et itse asiassa niin kuin se ulkonäöstä huolehtiminen, niin sehän on jopa niin kuin jollekin ihmiselle voinut palvella jollain tavalla niin kuin semmoista pysyvyyden säilymisen tunnetta, että tavallaan, että kun kaikki muu kaatuu ympäriltä, niin ainahan voi niin kuin kontrolloida sitä omaa ulkonäköä. Ja toisaalta meidän kulttuurissahan sitten taas semmoinen ulkonäön kontrolloimattomuus on jo pitkään liitetty semmoiseen jotenkin niin kuin koko elämän hallintaan tai nimenomaan siihen, että sä et ole oikein niin kuin persoonanakaan psykologisestikaan enää hallinnassa, jos et pysty huolehtimaan omasta ulkonäöstäsi. Et kun musta tuntuu, että tämä keskustelu on käyty jotenkin semmoisten Zoom-yhteyksien päässä olevien valkokaulustyöntekijöiden näkökulmasta, niin siis, että se some ja ne globaalit kauneusihanteet on siellä ihan samalla tavalla niin kuin läsnä meidän arkipäivässä. Ja siis tänä aikanahan ihmiset on joidenkin tarkastelun mukaan jopa lisänneet sitä sosiaalisen median käyttöä, eli sitä kautta niin kuin ulkonäköpaineet ei ole todennäköisesti ainakaan vähentyneet. Sitten jos me mietitään tätä koronakriisin jälkeistä aikaa, niin mehän ollaan jo nyt todistettu lomautuksia ja työttömyys tulee lisääntymään ja se tulee lisääntymään palvelualoilla ennen kaikkea. Ja me tiedetään aikaisemmasta tutkimuksesta, että ulkonäölliset vaatimukset, ne siis koskettaa kaikki meitä jossain määrin, mutta ennen kaikkea palvelualoilla työskenteleviä ihmisiä. Ja silloinhan me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin paljon työnhakijoita, vähän työpaikkoja, niin silloin on mahdollista, että juurikin tämmöiset kaikki keinon käyttöön tyyppiset asenteet taas niin kuin nostaa päätään, mikä ehkä just lisää sitä ulkonäön merkitystä juurikin siellä työelämässä niissä rekrytointitilanteissa. Että tämä on niin kuin yksi skenaario. Sitten on toisaalta se, että ulkonäössä on kysymys paljon muustakin kuin siitä, että kuinka paljon rahaa, kuinka paljon euroja me laitetaan johonkin vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Et olkoonkin, että varmaan se euromääräinen kulutus on jo notkahtanut ja tulee siitä vielä niin kuin notkahtamaan. Mutta sitten toisaalta niin kuin aikaisemmista taloudellisista kriiseistä me tiedetään se, että ei ihmiset kuitenkaan lakkaa huolehtimasta omasta ulkonäöstään. Vaihdetaan ehkä edullisempiin tuotteisiin, vähennetään palveluiden käyttöä. Mutta ulkonäkö kuitenkin niin kun ajasta riippumatta, niin se on niin, niin iso osa meidän sitä omaa identiteettiä, että ei siitä niin kun huolehtimisesta ja siihen huomion kiinnittämisestä luovuta koskaan. Et vaikka ne tavat tehdä sitä vaihteliskin sitten niin kun ajassa. Ja se, miksi mä myöskin näkisin, että ulkonäön merkitys saattaa jopa tietyllä tavalla lisääntyä, on se, että tässähän tämän kriisin aikana on ollut jo nähtävissä se, että miten ihmiset esimerkiksi stressaa jostain painon noususta sosiaalisessa mediassa. Näkee jonkun verrankin tämmöisiä viestejä, että kun koronakriisi on ohi, niin olemme todennäköisesti kaikki kasvaneet ihmisinä, ja sillä viitataan sit siihen, että on tullut vähän lisää elopainoa, ja sitten se kehystetään niin, että on joku semmoinen asia, mistä pitää päästä eroon, ja tässä on sitten taas niinku järjetön markkinarako, että jos mietitään niinku tämmöistä niinku fitness-wellness-teollisuutta, joka myöskin hyvin paljon linkittyy niinku ulkonäön kontrollointiin ja ulkonäön muokkaamiseen ja muovaamiseen, niin siis niinku tarjonta tulee varmaan kasvamaan rytinällä ja näihin niinku ihmisten nyt ehkä lisääntyneisiin ulkonäöllisiin epävarmuuksiin tullaan niinku ottamaan myös niinku tuolta tuottajapuolelta varmaan tosi vahvasti kiinni.
Korona-ajan vaikutuksista tulee tavallaan nyt dataa, ainakin epäsuorasti, koska Outi Sarpila, sun tutkimusryhmällä on käynnissä nyt tutkimus ulkonäköön liittyen. Te lähetette tässä toivottavasti kesän aikana yli 26 000 kirjettä ihmisten koteihin, ja niissä pyydetään arvioimaan kuvia netissä, että tarkkailkaa vaan postianne, hyvät kuulijat. Mutta siis 26 500 vastaajaa, se on paljon, ja tämän laajuista tutkimusta ei ole tehty Suomessa ennen. Miksei, kun ulkonäkö kuitenkin on merkittävä tekijä?
Niin, se on todella hyvä kysymys, ja mä väittäisin niin, että tämän asian merkitystä ei ole ymmärretty tai ei ole haluttu ymmärtää. Mutta tutkimusaiheenahan ulkonäkö nimenomaan suhteessa eriarvoisuuteen on siis sellainen, joka on oikeastaan nostanut päätään kansainvälisestikin vasta viimeisen 10 vuoden aikana. Eli jos saa postia meiltä, niin toivomme, että nämä onnekkaat, jotka ovat tähän otokseen osuneet, niin tietysti jaksaisivat edistää suomalaista ja kansainvälistä ulkonäkötutkimusta ja puhrata siihen 10-15 minuuttia omasta arvokkaasta ajastaan.
Yle, Radio Suomi.